Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 1. april, ovo su najvažniji naslovi dana. Od danas u Crnoj Gori poskupio hljeb, pojeftinila struja. Počeo popis stanovništva koji će trajati do 15. aprila. Vijest da je folk pjevačica iz Srbije, Svetlana Ražnatović, podnijela zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo nije istina, već 1. aprilska šala. Tenzije u Jemenu, žestoki sukobi na obali Slonovače. Muamera Gaddafija napustio još jedan saradnik, izaslanik Libije u Ujedinjenim nacijama, Ali Abduselam El-Triki. A među pričama dana u Crnoj Gori donosimo i onu o petogodišnjoj Danici Mirjačić, koja je jedini đak u školi u selu Bršno kod Nikšića. Evo šta Danica kaže, da li je prije dolaska u školu očekivala da će tamo osim učiteljice dočekati i druga djeca.
Pa mislim sam tako, ali nije niko bio bez ja.
Jel ti puno nedostaju djeca?
Pa zato što dosadno mi je da učim sam.
Oni koji to mogu da plate, a odsjednu u crnogorskim hotelima, od ovog ljeta moći će da probaju i čuvene tartufe iz Istre. Cijena je prava sitnica.
Prošla godina je bila jako malo tartufa, tako da vam cijela biloga tartufa doslijedila prva klasa i do 6000 eura.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Od danas vekna hljeba košta 70 centi, a struja je jeftinija gotovo 3%. Pekari poručuju da cijena vekne bijelog hljeba do daljnjeg neće prelaziti 70 centi. Cijena struje za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima od danas je manja 2,7%, iznosit će u prosjeku 7,2 centa po kilovat satu. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori počinje danas i trajaće do 15. aprila. Građani su obavezni da odgovore na pitanje iz popisnih obrazaca. Na pitanje o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku, građani nisu obavezni da se izjasne. Odgovor "ne želim da se izjasnim" smatra se tačnim i potpunim, objašnjeno je iz Monstata. Direktor uprave policije Veselin Veljović nije dao nalog svom advokatu Slavomiru Božoviću da tuži izdavača vijesti Daily Press zbog prenošenja izjave lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića da je Veljović prvi čovjek policije povezan sa optuženim za šverc kokaina Darkom Šarićem. Božović je vijestima kazao da je Veljović prilikom davanja ovlaštenja za zastupanje bio isključiv da u njegovo ime tuži Medojevića zbog izjave da ga Šarić finansira i da su u stalnom kontaktu. Srbijanski predsjednik Boris Tadić, premijeri Hrvatske Jadranka Kosor i Slovenije Borut Pahor sastaju se u Smederevu u okviru neformalnog sastanka. Teme razgovora bit će ekonomsko-politička saradnja u regionu, o granicama i optužnicama te o evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Nakon susreta u Smederevu, hrvatska premijerka će se u Beogradu sastati sa srbijanskim premijerom Mirkom Cvetkovićem. Svjetska fudbalska federacija i Europska fudbalska unija suspendovale su Bosnu i Hercegovinu iz svih takmičenja i učešća u organizacijama te asocijacije zbog toga što Nacionalni savez za Bosne i Hercegovine nije usvojio statut u skladu sa pravilima. Na zvaničnom sajtu tih asocijacija objavljeno je da im je žao zbog takve odluke, kao i da će sve učiniti da se pronađe rješenje da se Bosna i Hercegovina vrati fudbalskoj porodici.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Na desetine hiljada pristalica i protivnika jemenskog predsjednika Ali Abdullaha Saleha okupilo se na odvojenim skupovima u Sani, gdje su preduzete striktne mjere bezbjednosti i straha od sukoba među suparničkim grupama. U gradu vlada atmosfera napetosti, a brojni pripadnici vojske i policije raspoređeni su na kontrolnim punktovima i obezbjeđuju glavne saobraćajnice koje vode ka centru grada. A u Abidžanu na obali Slonovače sinoć su vođene žestoke borbe u centralnom kvartu gdje se nalazi predsjednička palata, simbol moći Lorana Gbagba, odlazećeg predsjednika koji odbija da prepusti vlast demokratski izabranom kandidatu. Ljudi bliski libijskom vođi Muameru Gaddafiju bili su u posjeti Londonu posljednjih nekoliko dana radi povjerljivih razgovora sa britanskom vladom, javlja britanski BBC. BBC i drugi mediji kažu da je izaslanik bio Mohamed Ismail, pomoćnik Gaddafijevog sina Saifa al-Islama. To se događa dan nakon prebjega libijskog ministra odbrane i bivšeg šefa obavještajne službe Muse Kuse, što su strane diplomate ocijenile kao veliki udarac za Gaddafija. A u međuvremenu Gaddafi je ostao bez još jednog saradnika nakon što je izaslanik Libije Ujedinjenim nacijama Ali Abdusselam el-Triki saopštio da podnosi ostavku televizije Al Jazeera. Ranije je navela da se veći broj libijskih lidera napušta zemlju. Poslije ostavke aktualnog šefa diplomatije Muse Kuse, koji je doputovao u London, ovo je drugi težak udarac Muameru Gaddafiju. Gotovo 1000 tijela žrtava razornog zemljotresa i pratećeg tsunamija u Japanu i dalje se nalazi u zoni oko nuklearke Fukushima Daiichi zbog straha od radijacije, javila je japanska agencija Kyodo. Lokalna policija naime odlučila je da ne dira tijela zbog visokog nivoa zračenja, navodi agencija AFP.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. U Crnoj Gori počeo je popis. Iako se radi o proceduri sa isključivo statističkom namjenom, popis je dobio političku dimenziju zbog svoje vrsne kampanje kako bi se građani ubijedili da se nacionalno izjasne. O tome Esad Krcić.
Popis u Crnoj Gori počinje danas i trajaće do 15. aprila. Prvi zvanični rezultati se mogu očekivati početkom sljedeće godine, dok će rezultat u vezi broja stanovnika, domaćinstava i stanova Državni zavod za statistiku objaviti već 30 dana nakon popisa. Građani su obavezni da popisivača puste u kuću i daju sve tražene podatke. Zakon ih obavezuje da u popisne listiće unesu tačne i potpune odgovore. Građani koji ne žele da se izjasne na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, odnosno u vezi jezika koji govore i invalidnosti, imaju pravo da upišu odgovor ne želi da se izjasni, što će se smatrati potpunim odgovorom. Popisivači se prije ulaska u kuću moraju predstaviti i pokazati ovlašćenje Monstata i lični dokument. Direktorka Monstata Gordana Radojević.
Jutros u 7 sati počeo je popis stanovništva. Skoro oko 3884 popisivača u 21. opštini je na terenu. Prema informacijama koje sad imamo, naši popisivači su već do 8 sati obišli neka domaćinstva, najviše u Podgorici. Do kraja dana državni instruktor izvršuje kontrolu upitnika i utvrditi da li su postale neke nepravilnosti i na osnovu toga napraviti poseban sastanak sa svim popisivačima i ukazati na dalju dinamiku rada i kvalitet istraživanja.
Građani Crne Gore su već neko vrijeme predmet klasične političke kampanje u kojoj su pojedine političke stranke povodom popisa održavale vanredne partijske skupove. Na elektronskim medijima su emitovani propagandni spotovi, reklame, organizovane su i specijalne TV emisije. Objavljaju se brošure o nacionalistorijskim istinama, organizovani su okrugli stolovi, a poruke se mogu čitati i sa bilborda u svim gradovima. Granica je prekoračivana i kroz neprimjerene izjave na račun pojedinih nacija, a država se naglo sjetila da beskompromisno primjenjuje zakon, oduzevši državljanstvo opozicionom političaru, lideru Narodne stranke Predragu Popoviću, jer ima državljanstvo Srbije. Direktor Eurostata za spoljnu saradnju Peter Everers za Radio Slobodna Evropa kaže da se situacija u kojoj političke partije vrše agresivnu kampanju da bi građanima sugerisali nacionalno opredjeljenje nije regularna.
No, it's not a regular situation
Ne, situacija nije regularna, ali je moguća u multikulturalnim društvima. Popis prije svega treba shvatiti kao statističku, a ne političku operaciju. Ljudi treba da shvate da je za kreatore politike veoma važno da informacije budu pouzdane. Može se reći, vršenje pritiska na građane je razumljivo, ali ne i regularno. Tokom današnjeg predavanja na Univerzitetu Donja Gorica, predstavnik Eurostata je rekao da je generalno zadovoljan načinom na koji je organizovan popis u Crnoj Gori, ali da smatra da je sa pripremama trebalo početi nešto ranije. Direktorka Monstata Gordana Radojević.
Sa pripremama možda popisa za administrativni način, na tradicionalan način pripreme smo počeli prije možda više od 2 godine realizacijom probnog popisa koji je bio i on u 2009. godine. Zakon je usvojen također u junu 2010. i mislim da smo uspjeli da stvorimo sve uslove da normalnim tokom popis počne 1. aprila.
Popisom će biti obuhvaćena sva lica koja žive u Crnoj Gori i osobe koje imaju crnogorsko državljanstvo i čije mjesto boravka van Crne Gore na osnovu izjave člana domaćinstva. Popis će se sprovesti na tradicionalan način metodom intervjua koristeći princip od vrata do vrata. Intervjue će obaviti popisivači i oni će lično posjetiti svako domaćinstvo u Crnoj Gori. Svi odgovori bit će zaštićeni i smatrat će se anonimnim i koristit će se isključivo u statističke svrhe, a za popisivače predstavljat će službenu tajnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da bi borba protiv organizovanog kriminala bila uspješna, treba počistiti koruptivne dijelove unutar državnih institucija, saopštio je lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević na konferenciji za novinare. Medojević je saopštio da će tražiti od premijera Lukšića da smijeni direktora uprave policije Veselina Veljovića, kao i pokretanje pitanja odgovornosti vrhovnog državnog tužioca.
Smatramo da početak te borbe mora krenuti od kadrovskih promjena na čelu najvažnijih institucija koje se bore protiv organizovanog kriminala. U ovom trenutku to je uprava policije. Očekujemo od gospodina Lukšića da u najkraćem mogućem postupku pokrene proceduru za razrješenje direktora Veljovića, koji je zaista i aktivnostima opozicije, aktivnostima nevladinih organizacija i medija pokazan kao čovjek koji ne može u ovom trenutku da obezbijedi neophodni nivo objektivnosti i kompetentnosti da sprovodi akcije koje će dovesti do vidljivih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također mislimo da je neophodno da se pokrene pitanje odgovornosti vrhovnog državnog tužioca i da se od vrhovnog državnog tužioca mora zatražiti konkretan odgovor na mnoštvo pitanja zašto iz te institucije ne pokreće se jedna ozbiljna i sveobuhvatna istraga koja bi dovela do procesuiranja slučajeva korupcije na najvišim vrhovima vlasti, da dokaže da nije pokretala slučajeve na bazi političke selekcije od strane gospodina Đukanovića i da ih nije zaustavljala također od strane na bazi informacija ili instrukcija koje je dobila od gospodina Đukanovića.
Bio je to Nebojša Medojević, lider pokreta za promjene. Svi građani koji su se izjašnjavali na referendumu o nezavisnosti Crne Gore 21. maja 2006. godine treba da dobiju crnogorsko državljanstvo kao i njihovi potomci, saopšteno iz pokreta za promjene, koji će u tom smislu podnijeti izmjene i dopune zakona o državljanstvu. Slušamo portparola Koču Pavlovića.
Mi ćemo predložiti izmjene i dopune zakona o crnogorskom državljanstvu već narednih dana. I ta formulacija će otprilike ići ovako. Crnogorskim državljanima u smislu ovog zakona smatrat će se sva lica koja su na dan 21. maja 2006. godine bila upisana u centralni birački spisak Republike Crne Gore. Naravno da će se crnogorskim državljanima u smislu istoga zakona smatrati i djeca lica iz stava 1 ovoga člana koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji Republike Crne Gore na dan 21. maja 2006. Biće sasvim izvjesno potrebno još neke članove uskladiti sa ovim. Mislim da će se ovdje raditi o intervenciji, amandmanskoj intervenciji na član 39 Zakona o crnogorskom državljanstvu, ali sasvim izvjesno će biti potrebno uskladiti neke druge članove, ali u svakom slučaju bilo bi jako bitno da se ova izmjena usvoji. Zato što se usvajanjem ove izmjene koje ćemo mi predložiti bi se u dobroj mjeri ispunio upravo taj sedmi zahtjev Europske komisije koji je postavljen pred Crnu Goru i koji je jedan od sedam uslova da Crna Gora dobije datum za početak pregovora. Mi ćemo također u ovoj našoj inicijativi obavijestiti Savjet Europe, tačnije Europsku komisiju za borbu protiv rasizma i netolerancije, koja je na izvjestan način nadležna za ova pitanja.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ceca postaje Crnogorka, naslov je pod kojim je Podgorički list Vijesti objavio kako je srbijanska folkzvijezda i udovica Željka Ražnatović-Arkana, nakon što je protiv nje u Beogradu podignuta optužnica zbog nelegalne prodaje fudbalera, te posjedovanje 11 pištolja, podnijela zahtjev za dobijanje crnogorskog državljanstva. Tu informaciju odmah su kao glavnu pikanteriju dana prenijeli i crnogorski i mediji u regionu. Svi su međutim zaboravili da je 1. april dan kada se zbijaju šale. Zašto je baš ova upalila izgledala tako realno i o čemu to govori? Pitanja su na koje potraži odgovore Dimitrije Jovićević.
Muzika. Taktovi jedne od pjesama srpske estradne zvijezde Svetlane Cece Ražnatović, ikone ratnih 90-ih i udovice komandanta paravojnih jedinica Željka Ražnatović-Arkana, trebalo je da budu uvod u priču koja bi više ličila na skandal. List vijesti objavile su kako je kontroverzna srpska pjevačica, nakon što je specijalno tužilaštvo u Beogradu protiv nje podiglo optužnicu zbog više milionskog profita od nelegalne prodaje fudbalera, na putu da dobije crnogorsko državljanstvo i kako se već tokom dana očekuje njen dolazak na Tivatski aerodrom. Vijest su kao prvorazrednu munjevito prenijeli kako podgorički, tako i mediji u regionu. Malo ko je zapazio da je potpisnik teksta P. Travanj, odnosno 1. april. Glavni urednik lista vijesti, Mihajlo Jovović, kaže:
tačno je da smo na neki način ustavasali javnost u regionu. Nama je bio cilj da izazovemo tu pažnju, jedan od ciljeva, drugi cilj je bio da se priključimo tradiciji čeških medija koji svakog 1. aprila objavljuju ovakve stvari.
Lažna vijest da će srpska turbo folk ikona postati vlasnica crnogorskog pasoša za trenutak je aktualizovala pitanje lakoće dobijanja crnogorskog državljanstva osoba koje imaju problem sa zakonom u matičnoj državi. Odmah smo se prisjetili crnogorca Tajlanđanina Taksina Šinavatre, koji je pravosnažno osuđen zbog korupcije, Darka Šarića, optuženog da je rukovodio balkanskim narkokartelom, a koji je prošao bezbjednosnu proceduru za dobijanje crnogorskog pasoša, ili proslavljenog srpskog fudbalera Dragana Đajića, koji je bio pod istragom zbog finansijskih malverzacija. Zašto je baš ta tema odabrana za prvoaprilsku šalu i šta je bio cilj uredništva lista vijesti?
Cilj nam je bio i da izborom ove teme da pokažemo da koliko god neke stvari izgledale nevjerovatne, da su one ipak vjerovatne u našem društvu.
Je li upravo u tome poenta što, dakle, nešto što je upakovano u šalu istovremeno i tekako može da bude izbilja? I jeste li na taj način zapravo željeli da izvedete svojevrsnu satiru, da ne kažem posmijevanje onome koje u čitavoj priči akter, odnosno ko je glavni?
Pitanje je ko je glavni. Znači, Cesa Ražnatović ili Ražnjatović, kako su mi stavili u vašem tekstu, je mega zvijezda na ovim prostorima. Neki ljudi smatraju da je to potpuno nezasluženo s obzirom na kvalitet muzike kojom se ona promoviše, ali je glavna meta u stvari je naša država u kojoj ljudi koji to po mnogim mišljenjima ne zaslužuju da bi je državljanac i što to uvijek nije transparentno kao što bi trebalo da bude.
Da su u prvoaprilskoj šali uspjeli i da je odabrana prava tema, smatra i profesor književnosti, scenarista i satiričar Dragan Koprivica.
Čestitam vijestima što su elegantno pokazale da zahvaljujući vladi Crne Gore u Crnoj Gori biva moguće sve što je u normalnim zemljama nemoguće. A to se poklapa sa mojom konstatacijom da je Crna Gora, zahvaljujući vladi Crne Gore, zemlja čuda, jer ta vlada uvijek radi na ivici farsi. Pretpostavljam da će prvi sljedeći koji će u Crnoj Gori kao zaslužni građani dobiti državljanstvo treba da bude baron Minhausen, koji će se svojim pričama adekvatno i fino uklopiti u priče i obećanja vlade Crne Gore o boljem životu onih koji su sve obezbijedili sebi što su obećali narodu.
Najveća žrtva prvoaprilske šale je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić, koji je u tekstu pod imenom Šubašić naveden kao izvor informacije. Od jutros mu neprekidno zvoni telefon, ali se, kako nam je kratko izjavio, ne ljuti.
Na to sam se nasmio i ništa više. Svim drugima koji su nazvali, rekao sam, nemam komentara, tako da i vama to kažem, nemam komentara, s tim da mi je to bilo smiješno kao jutros. I sam mi još smiješniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Temama iz Crne Gore vratit ćemo se nakon priče iz svijeta. Danas je to Rusija. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedjev pokrenuje kampanju uklanjanja saveznika premijera Vladimira Putina iz upravljačkih tijela velikih kompanija. To može da bude udarac Putinovom temeljito izgrađenom sistemu državne kontrole nad ekonomijom. O čemu se zapravo radi i imali u svemu političke pozadine? Dragan Štavljanin.
Na sastanku u sredu u gradu Magnitogorsk na Uralu, središte industrije čelika, koji je sazvan da bi se razmotrio program obuke inženjera, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je očito mnoge iznenadio, objavljujući plan u cilju poboljšanja klime za investiranje. Kao deo tog projekta, nezavisni direktori treba da zamene vicepremijere i ministre u upravnim odborima do sredine 2011. godine, kako bi se odstranio preveliki uticaj državnih kompanija na investicionu klimu. Putinov portparol Dmitrij Peškov je odbio da kaže da li je Medvedev usaglasio plan sa ruskim premijerom, ali je priznao da je predsjednikov govor bio iznenađujući za vladu. Jedan od najbližih Medvedevljevih saradnika za ekonomska pitanja, Arkadij Dvorković, izjavio je u četvrtak da energetski car Igor Sečin, moćni političar iz senke i Putinova desna ruka, treba da se povuče sa mesta šefa upravnog odbora naftne kompanije Rosneft. Dmitrij Medvedev u osnovi traži ukidanje državnog kapitalizma, ocenjuje dnevnik Komersant nazivajući predlog revolucionarnim, mada Kremlj potencira da je cilj novog plana isključivo poboljšanje loše investicione klime u Rusiji. Pojedini analitičari smatraju da ima jasne političke namere. Ukoliko se ove odluke sprovedu, promenit će se odnos moći, ističe Dmitri Badovski, politički analitičar iz Moskovskog instituta za društveni sistem. Analitičar Atijom Končin iz Unicredit banke kaže da investitori mogu biti zabrinuti zbog predloženih promjena, jer se na njih gleda kao na eskalaciju sukoba različitih frakcija u vladi u oči predsjedničkih izbora 2012. godine. Medvedev je učestalo kritikovao državne korporacije zbog neefikasnosti i korupcije, ali nikada do sada nije tako snažno udario na Putina, ocenjuju analitičari. Do ovog napada je došlo nakon što se Medvedev javno sukobio sa svojim mentorom, kritikujući ga zbog poređenja zapadne vojne kampanje u Libiji sa srednjovekovnim krstaškim pohodom, što su posmatrači ocenili kao veliki raskol unutar vladajućeg dvojca, kako se približavaju predsjednički izbori. Skoro tri godine kako je izabran za predsjednika, Medvedeva mnogi doživljavaju kao slabog lidera, bez sopstvenog moćnog tima, koji igra drugorazrednu ulogu u odnosu na moćnog premijera. Mada hvale njegovu odlučnost da popravi klimu za investicije, mnogi posmatrači su sumnjičavi da će njegova inicijativa ostvariti značajniji rezultat. Oni smatraju da će ključni ministri zadržati uticaj nad najvažnijim preduzećima, čak i ako napuste njihove upravne odbore.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo u Nikšić, u selo Bršno, gdje u osnovnoj školi Radoje Čizmović nastavu pohađa samo jedan đak, petogodišnja Danica Mirjačić. Kako je to kada si jedini đak u školi i kako je biti učiteljica samo jednog đaka? Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Škola na Bršnu, koja je od Nikšića udaljeno samo 12 km, postoji još od prije Drugog svjetskog rata. Nekada je imala i po 70 učenika. A danas je jedini đak ove škole petogodišnja djevojčica Danica Mirjačić, koja ide u prvi razred. Kada je pošla u školu, i Danica je, kao i sva djeca, očekivala da će u razredu upoznati drugarice i drugove.
Pa mislila sam tako, ali nije niko bio bez ja.
Jel ti puno nedostaju djeca?
Pa zato što dosadno mi je da učim sam.
To što je u razredu sama, Danicu za sada ne ometa da bude odličan đak. Učiteljica Dragana Vujović.
Lijepo radi, lijepo crta, lijepo recituje, dobro radi matematiku, bistre, pametne. Ponekad je također vodim i u matičnu školu, u odjelenje prvačića, s kojima se druži i saznaje kako to izgleda biti u odjelenju. To nije često, ali onoliko koliko na mogućnosti dozvoljavaju, to radim. I voli svoju učiteljicu, učiteljice voli nju.
Kako funkcioniše vaš radni dan?
Radim onoliko koliko njene mogućnosti dozvoljavaju, koliko njoj to interesantno, koliko može da usmjeri pažnju na to. Onda prekidamo često aktivnost, nastavljamo sa igrom, sa zabavom, pa slušanje muzike, kombinujemo fizičko, muzičko, sve zavisi od njenog interesovanja, od njene pažnje.
Danica i Dragana su ove godine same u staroj školskoj zgradi, a treći povremeni stanar škole je učiteljica engleskog jezika, koja dođe i dovede gošću kada Danica po rasporedu ima engleski.
Ona šćerka, šćerka učiteljice engleskog.
Šta najviše voliš?
Engleski. Ide riječ ona hello teacher.
A kako petogodišnja Danica Mirjačić broji na engleskom jeziku?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Zbog nedovoljnog broja đaka, mnoge seoske škole su ugrožene, priča Dragana Vujović, koja smatra da je važno da škola opstane.
Ideja o revitalizaciji sela koja postoji kod nas i prvi korak u toj revitalizaciji je škola. Znači, škola u selu je posljednja slamka spasa, posljednja nada da se rijeka ljudi prestati da teče prema gradovima. Dok ima škole, bez obzira na broj učenika u njoj, ima i nade da će selo živjeti.
Kako reaguju vaše kolege kad vi kažete da ste učiteljica jednog đaka?
Pa svi se iznenade da mogu da vjeruju da postoji škola sa jednim djetetom.
I naredne školske godine će Danica biti jedini đak ove škole, a one tamo dobit će društvo.
Dobit ćemo još dvoje djece, dva učenika prvog razreda, tako da će onda imati društvo. A onda opet tamo sljedeće godine ima jedno petoro, šestoro djece koja su na putu.
Po mnogo čemu ova neobična škola ima još jednu osobenost.
Nemamo školsko zvono, koristimo muzički instrument zvečku, tako oglašavam početak ili kraj časa. Škola zagini se, po mnogo čemu je neobična, jedna učiteljica plus jedna učenica jednako jedna škola.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čuli ste kako razmišljaju i što su nam ispričale prvakinja Danica i njena učiteljica. A jeste li spremni da potrošite 6.000 eura za kilogram gurmanskog zadovoljstva? Za pečurku koja se nalazi na svim ekskluzivnim trpezama od Vašingtona do Vatikana. Nikli u Motovunskoj šumi, tartufi će se uskoro naći i na domaćim hotelskim trpezama, za one najizbirljivijeg ukusa, ali i najdubljeg džepa. Priča Jasne Vukićević.
Ocetna biljka, neugodnog mirisa i deformisanog izgleda, nalik krtoli, za mnoge kraljica gastronomije.
Bazite, istarski tartufom je, to je fenomen.
Ta čudna pečurka je za čovjeka skrivena, a mogu je pronaći samo posebno dresirani psi. Među najcjenjenijim bilim tartufima u svijetu su oni iz Istre, iz Motovunske šume uz rijeku Mirnu. Tartufar iz mjesta Buje, Krsto Bijelić.
Da ima više vrsta tartufa. Tartufa koje morate čak uzgajati, ne. Ali istarski tartuf je nešto posebno, je fenomen, on nema korijenine, znači nema nečega korijen da se on hrani. On se hrani preko svog kompletnog, nazovimo ga, tijela. Od toga on dobiva hranu i za toga je inače poznat i priznat u čitavom svijetu.
Istarski tartuf se tako obavezno nalazi i na jelovnicima Bijele kuće i Vatikana.
Kad je se nešto treba poslati za Bijelu kuću, za Vatikan ili to, obavezno ide istarski tartuf.
Priča o ekskluzivnoj hrani.
Da, to je, da, jasno.
Taj kvalitet se mora i platiti.
Tako je, to je jedna stvar, gledajte, zavisno je, cijena uvijek varira, to je od sata do sata, kao zlato, ne znam, nazovimo. U prošle godine je bila jako malo tartufa, tako da vam cijela bilog tartufa dosljegila prva klasa i do 6000 eura. A crnoga tartufa, dobro, to već je nešto druga stvar. Evo sad je momentalna cijena negdje oko 800 do 1000 eura.
Ako vam samo malo pali do 6000 eura za kilo najkvalitetnijih tartufa, iza vas ima nade. Tartufati su prerađevine u kojima se udio tartufa svodi na začinske količine. Iako su Zigante tartufi kao najpoznatiji istarski proizvođač ove delicije osvojili tržišta pola zemljene kugle i u Crnoj Gori vide interes za plasman.
I vidimo da je Crna Gora kao potencijalni potrošač su skupa da raste sve više i više. Posebno Crnogorsko primorje, oni su strašno zainteresirani, upravo radi gostiju iz Europe i biljivih gostiju preko ljeta.
Osim kao gastronomski ekskluzivitet od starog Egipta preko Grčke i Rima do ovog milenija, tartuf važi za moćni afrodizijak i čuvara zdravlja. Njegov do sada najveći primjerak na svijetu pronađen je upravo u Istri, Krsto Bijelić.
Najveći tartuf opet smo mi vlasnici koji smo našli, moj gazda, Giancarlo Zigante. To je tartuf od 1,32 kg. To je rekord Guinnessove knjige.
Od samo ovog tartufa napravljena je večera za 100 zvanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Još jednom naslovi dana. U Crnoj Gori poskupio hljeb, pojeftinila struja. Počeo popis stanovništva koji će trajati do 15. aprila. Vijest da je folk pjevačica iz Srbije Svetlana Rožnatović podnijela zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo nije istina, već prvo aprilska šala. Tenzije u Jemenu, žestoki sukobi na obali Slonovače. Muamera Gaddafija napustio još jedan saradnik i zaslanik Libije u Ujedinjenim nacijama, Ali Abdusalam El-Triki. 13:59, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.